Svečana premijera filma Pored tebe 7. septembra u Areni Cineplex. Svečana premijera filma Stevana Filipovića Pored tebe biće održana u četvrtak 7. septembra u 20 časova u bioskopu Arena Cineplex. Deo autorske i glumačke ekipe proći će crvenim tepihom i predstaviti se publici nakon projekcije. Pored tebe je direktan nastavak filmova Pored mene iz 2015. i Šišanje iz 2010. Da bi rešila misteriju nestanka druga iz razreda, tabloidna novinarka Ksenija Mina Nikolić moraće da uđe u mutan svet kriminala, estrade i politike, gde bivši prijatelji iz razreda odjednom postaju osumnjičeni. Osumnjičena postaje i Ksenija kada policijski inspektor Vuk, koga glumi Branislav Trifunović, počinje svoju istragu o slučaju. Ksenija će morati da bira između života jedne porodice koju ima, baka Vere, koju glumi Mirjam Markoleus, i istine za kojom traga.